kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno sahminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo hadda la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan 30 sannadood dadaaladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sagootinayay markabka shidaal baarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi boga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyay shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii maaj ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda uga waramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya
heshiiskaasna waxa u masalay dowladda turkiga waxaa ku matalay shirkada ama turki oil company oo loo yaqaano t p a o heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran p s ga
markabkan oo lagu naqshadeeyay laguna dhisay turkiga ayaa waxa uu ururiyey xog dhan 23,000 oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa 2017-kii howshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha soomaaliya ayuu u adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3 d waa kan wasiir cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu samaynayo
3 d seismic waa very expensive sidaa la socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin turkida ilaa dhowr markab oo 3 d seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya technology ahaan oo weliba keliya ma aha saashminka markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing 2D-ga ayaa badanaa sheegay khayraad inuu ku jiro oo meesha patrol iyo gaas intaba waa ku jiraan patrolkaana ku badan weliba 2D-ga waa lagu sameeyaa drillinka waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2D-ga ku sameeyaan drillinka laakiin 3D-ga waa kasii fiican yahay kalsooni zaa-id uu ku siinaa meesha ugu haboon ee aad ka samayn lahayd qodaalka blogga meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3D-ga 2D seismic hore loogu sameeyey waa la tarjumay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu patrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada aan galayno p s ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3D seismic ama sahminti sahminta oo 3D-ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yani heshiiskay ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan 3D seismic-ga
markabka baarista turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahida ayaa waxa uu sii mari doonaa badda mediterraneanka ilaa kanaalka suweys wuxuu kaloo sii mari doonaa badda cas waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee oktoobar وكان وزير كبترول كصومالية عبد الرساق ونوغة والرمية وقتها أي هوشان سعونيسو إيا سفرك مركبك التركيقة
waxaa qaadanaysa sida loogu talagalay ilaa 19 bisho ugu badnaan inay ku soo gabagabeeyaan kolayto markay soo gabagabeeyaan slab markabka gudihiisa processing kana waa sameeynaa laakiin data analysis key interpretation key markay soo baxaan kadib ay sameeynaayaan oo another 3 months waxaa qaadanaysa taas marka qaaditaan key data la qaadayo oo saaminta la sameeynaayo iyo dhameystirkeeda marka la isku daro adiga muddo 6 bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha October dhameystirkeedu ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah markabkan waxa la socota maraakiib kale oo Navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwi logistics wuxuu u baahdo siin lahaa isku geyn waa 7 markab ayaa la socota تقريبا وحسيس عدنا لواتن عشو ميلها قد ابن حمر وترايا هل كان سوى هدنا حفلة دي ودن بيسي أو حفلة كان اللوغو قبن دونا ومدحوينها كسوى قيب قلي دونا مدحوين حسيس محمود إيو وزيركا تمرتا إيو khayraadka dabiiciga ah ee dalka Turkiga
horantii sanadkan Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiiday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 goobood oo biyaha Soomaaliya oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug hadaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo su'aashaasi waxaan weydiyay wasiirkii hore ee petrolka Soomaaliya Maxamed Muqtar
meesha hadda laga sahminayo oo ma aha waa markii ugu horeysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalamiga ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto waa markii ugu horeysay dhul badeedkaas ma dhul badeed hore loo bixiyay sababta way jirtaa dhul badeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii ExxonMobil iyo Shell ay kula gashay balse laakiin dhulka hadda la siiyey ee 3 isbroog ayaan hore u soo sheegnay ma aha mid horey shidaal ee Soomaaliya heshiis ugu galay waa markii ugu horeysay
marka labada lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahamiyay ee ay Soomaaliya suuqgeynta u sameysay
runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda ee 3D kala isticmaalayo marka la sameeyo natiijada kasoo baxda ayaa waxaan dhigi karnaa si cilmiyana waxay kaga duwan tahay kuwa kale balse hadda sidaan wada ognahay 2D-gii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro
mudane maxamed muqtar soomaaliya oo hadda colaad ka soo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maareynta shidaal laga soo saaro xilligan
dabcan soomaaliya ma laha Sifeyn Petrol waxaan intaana dagaalada dhicin koor waxaan lahaan jirnay Sifeyn Petrol oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray Soomaaliya iyo Ciraaq iska kaashadeen maalintii waxay soo saari kartay ama ay kabaasti u lahayd inay 10,000 oo fursa ay soo saarto balse sidaan la socono waa waxay ka mid noqotay waxyaabaha dagaalada saameeyay ee sokay ee ku baabay marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato guud ahaan marka aad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iideysato balse laakiin waxa soo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay sidoo kale Soomaaliya waxay sameysatay hay'adda shidaalka Soomaaliya ayay sameysatay taaluftigeedu waxay u baahan tahay inaan xoojino markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay'adda shidaalka Soomaaliya oo sanadkan waa 1,200,000 laakiin waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyay inkastoo ku jiraan dhul barriya qaarkood ah ay ku jiraan tee waxa maamulad ay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay tee dadkii markaasi aqoonta lahaaday in lasoo kireysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale miisaaniyadda sanadkan ugu jirta waa 2,240,000 celcelis markaa fiiriso macnaha waa 1,200,000 bishii ah marka kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kireysano ama inoo shaqeeyaan ama arimaas aan u isticmaalno de lacag lagu kireysan karo marka waxaan baahanahay xoojinteed oo baahanta tayinteed oo baahanahay
waa gartay dhinaca kale marka siyaasadda xageeda ka fiirino Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista qeyraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018 marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda
heshiis bilow fiican ayaa uu ahaa balse laakiin ma dhameystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iideysiga qeyraadka ee dabiiciga sida loo wada yeelanayo sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iideysanayo sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxa uu ahaa bilow fiican ayuu ahaa balse laftigiis wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa uu u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jira heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo heshiiskii shidaalkana si gooni ah loo qoro heshiiska macdantana si gooni ah loo qoro waxa uu u baahan yahay laftigeeda in lagu daro macnaha qaybistaas la kala qaybiyo la yiri macnaha gobolka wax soo saare intaa hayeesha dowladda dhexe waxaa intaa hayeerata dowlad goboleed intaa hayeerata waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo 15 sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxaa iska jira Soomaaliya mar haddii qaybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin intee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan marka say taas u dhicin waxyaabo badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay
xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir Cabdirasaaq ayaa ka warramay sida Soomaaliya iyo Turkiga ay wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa qeyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka
sida loo wadaago waa 50-50 ayaa ku qoran oo ah yacni sida heshiisada intaan galnayba badanaa ku qoran 50% in ayaga ay qaataan 50% laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah waxay bixinayaan lacaga kale oo la yiraahdo royalty waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharing waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxaa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya
haddaba maxaa ahmiyada oo arrintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi carabey
runti sida la socoto Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aada weyn oo faa'iida marna aan la soo koobi karin sababtoo la socoto qeyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maarata mid aan weli aan la soo saarin wadamada oo shidaalka soo saaray ama oo ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama loogu yeedho dhaqaalaha dalka ama GDP ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saara shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo marka Soomaaliya maadaama wadan dagaalo sokeeye iyo dhibaato kusoo jira muddo uu yahay haddana soo qabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waxaan goosanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadkii dalka haddii maalin noqon lahayd shidaal noqon lahayd marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadaya shaqo abuur keenaya caafimaadka iyo nolosha dadka wax ka bedelaya
dhinaca kale hadda wax kaa weydiiyo wadamo badana waxaa jira shidaal qotay sida Soomaaliya oo kale iyagoo aan hore u sameynin waxaa ka mid aha wadanka South Sudan oo kale Nigeria hore u qoday Afrika markaa kasoo qaadana oo kale wadamadaasna waxa la leeyahay dhibaato unbay kasii qaadeen wax dheef oo weyn oo kasoo galay musuqmaasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unba ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil curse ama mushkilada saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay iman karto Soomaaliya mustaqbalka
Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami oo la jaanqaadi karto wuxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid a oo kale waa kansana maaragtay Nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday South Sudan oo kale waa ognahay marka si waxyaabahaasoo kale iyo wax lamid a u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaasoo dhan ay ku cadiyeen Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga burkiyntiga oo maartay kamida shuruucda maartay lagu dhaqay markay shirkad galay oo shirkad aan gelin aan ku galnaa kamida sharci canshuur bariga loo sameeyay oo canshuuraadkii iyo wixii oo dhan ilaalinaya waxa kamida Soomaaliya loo sameeyay shirkad deegaanka oo maartay deegaankii iyo wixii oo dhan ilaalinaya environmental law waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maartay lagu talagalay inay controlaan maartay aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxay hadda wadamada khaliijka oo kale wadamada maarata hadda wadamada ugu dambeeyay hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iida waxaa kamid a wadanka diyaana alda oo ku yaala latin america oo kale angolo kale hadda oo africa ruuxeeda marka wadamo badan oo gaaskiisa
dhinaca kale qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee soomaaliya.
Magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan xasan qaraabo, waxaan joogaa muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aad u weyn, waa guul soomaali usoo hoyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynaya insha allah inay guulaysato. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waxaan leeyahay Soomaaliya oo barwaaqaa oo guulaa. Arrintan wax soo saarka dal walba wuxuu wax ku yahay kheyraadkiisa iyo sida uga faa'iidaysto. Waxaan rajaynaa in hoggaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan, dadkana si siman ay u qeybiyaan, cadaaladna ay ka shaqeeyaan, dalkana si uu barwaaqo ugu gaaro.
Magacaygu waa Cabdifatax Baashi Xawaari, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtideeda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee Soomaaliya, waxaan isleeyahay waa rajo Soomaaliya muddo badan ay ku taamisay in maanta ay hirgashaan wax wanaagsan waaye. Rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaa kheyraadkan dihan ee dhulka ku jira aana laga faa'iidaysan muddo fog, maanta laga faa'iidaysan doono, wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuba haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto, wax badan laga faa'iidaystaan rajaynaa. Wax walaaca ma qabo, laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ay u horseedi doonto Soomaaliya.
Magacaygu waa Cumar Maxdiin, Muqdisho ayaan joogaa. Runtii waa su-aal fiican. Baarista shidaalka Soomaaliya iyo arrimaha muddooyinka u dambeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda batroolka oo ay waday, waana ma garanaysaa hay in shidaalka la baaro lasoo saaro waa arrin muhim u ah dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah kusoo jiray burbur. Runtiina qof kasta Soomaali ahayaan u arka inay muhim tahay, laakiin dhanka kale markaan ka eegno, runtii marka la eego waxa loo baahan yahay mar haddii shidaal lasoo saaray kulley ma aha waxa shaqada la qabana, ma aha in beer la falayo kale. Waxaa loo baahan yahay in shuruuc iyo maaragtay sharciyo la dejiyo oo maaragtay shidaalkaas shuruuc oo u gaar ah la sameeyo, sababtoo ah shuruucdaas haddaan la sameynin waxaa ka imaan karta dhibaatooyin baahsanaa ka imaan karta. Tusaale ahaan, usoo qaadano wadamo badan oo Afrikaan waxaa jira shidaalkooda lasoo saaray, markii lasoo saarayna saameyn badan oo maaragtay dhib badan oo ka dhashay. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaadano wadanka Nigeria oo kale, runtii musuqmaasuq badanaa saameeyey, waxaanay sababteedu tahay in aan la sameynin sharciyo. Jaadoo kale haddaan aadno, iyada waxaa waaye weli waxaa maaragtay barakac ku jira dadkii deganaa goobihii shidaalka laga soo saaray. Marka runtii shuruuc in la sameeyo ayaa muhiim ah, waana aad baan usoo dhaweynayaa runtii in la sameeyo baaris iyo lana soo saaro shidaalka Soomaaliya.
Maxay Cabdulaahi Xuseen Shurtaaye, oday Soomaaliyeed, aqoonyahan ah, ku nool magaalada Garoway, Puntland, Soomaaliya. Runtii Soomaaliya waa dalka lixaad ee leh kheyraad dabiici ah oo xagga shidaalka iyo gaaska ee la xaqiijiyey. Marka laga yimaado Venezuela, Saudi Arabia iyo Canada, waxaa kusii xiga marka Kuwait iyo Imaaraadka Carabta iyo Ruushka iyo Liibiya. Siyaasaddii Soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkii sokeeyey oo maanta laga kaban dalkii oo aan la dejin, in la baaro khayraadka shidaalka ama howlaha loo qumo xaggooda loo kaco, khatarteeday leedahay waxay ku wanaagsan lahayd in dib loo dhigo.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Xasan, waxaan ahay aqoonyahanka Puntland ku sugan, macalin jaamacadeed iyo xsaajar. Dowladda federaalka waxaan marka aaminsanahay inay arrintaas ku degdegtay. Waxaan markaa ku talinayaa in dowladda federaalka iyo dowladaha kaleba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dowladda shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daahfuran, kuwo la iskula xisaabtami karo, kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed metela la hordeeyo oo la oran indhaas ku qabta muxuu ahaa saxiixa idinku indhaas ku haya.
Magacaygu waa Aadan Salaad Aadan Badiic, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in waddan la soo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin kara dhaqaalaha waddankaas, saameyn kara dakhliga qofka iyo kan qaran waddan u leeyahay, korna u qaadi kara, waxna ka bedeli kara noloshii bulsheed. Balse marka aan eegno waaqaca maanta Soomaaliya ku sugan tahay, marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan, ama ha noqoto hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan ee SPA-da oo hay-adda mataqaana khayraadka petroolka iyo mataqaana qaabilsan, iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay capacity-geenu ay yihiin marka la eego, wadajirka bulshada Soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivity-ga uu meesha uu ka maqan yahay, waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horeeyaan taa la soo saaro Soomaaliya shidaalkeeda, inay wax badan ay ka horeeyaan baan aniga shakhsiyan aan aaminsanahay. Aynu u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin, in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo, wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo, oo marka hore ay dib isugu laabto oo Soomaalidu dib isugu laabtaan, sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baynu soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala dhantaalan tahay, sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhammaystirnayn, bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaanaa barnaamijkan si sharciya loo lafagurin. Bulshooyinkaas marka waxa la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho hurgii ama lacanadii khayraadka, wax la dhahaa jirta oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaallo ay dib u gasho, meeshii ay wax tari lahaydna ay waxyeelo u keento. Marka waxaan isleeyahay aniga shakhsiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabbiro, shidaal in la soo saaro waa wax mataqaanaa muhim ah oo loo baahan yahay, oo dhaqaalihii waddanka uu u baahan yahay, laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego, saameynta xitaa deegaanka laftirkeeda la eego.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal sahaminta Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska VOA-da ayaadna ku dhegaysanayseen. Intaayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha shidaal sahminta iyo qodista ee Soomaaliya. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid kan la mida ku kulmaynana, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo ammaan Allah.